1989. gada 17. novembrī Prāgā policija vardarbīgi izzināja studentu demonstrāciju, aizsākot daudz plašākas demonstrācijas, kas vēlāk noveda arī pie vairāk nekā 40 gadus ilgā komunistiskā režīma sabrukuma Čehoslovākijā. Visplašākās svinības gaidāmas Čehijas galvaspilsētā Prāgā, kur galvenokārt studenti plānojuši dažādas aktivitātes brīvības festivāla ietvaros. 17. novembrī tiek atzīmēta arī Starptautiskā studentu diena, un čehu studenti šodien ar saukli Paldies, ka mēs varam, pasakās saviem priekšgājējiem, kuri pirms 25 gadiem atvēra viņiem durvis uz demokrātiju un brīvību. Tāpat paredzēts demonstrēt dažādas filmas par 89. Gada notikumiem, kā arī dažādi koncerti ar slavenu čehu mūziķu piedalīšanos. Savukārt Čehijas premjerministrs Bohuslavs Sobotka šajās dienās dodas uz Vašingtonu, lai Kapitolī kalnā atklātu bijušajam Čehijas prezidentam un samta revolūcijas līderim Vāclavam Havelam veltītu krūšu tēlu.